Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e premte dyshkurt 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë shkeljet të drejtave të njeriut janë të pranishme në shumë fusha, thot avokati popullit Hilmi Jashari. Në kuvendin e Kosovës dje është miratuar një rezolut për kapërcimin e ndotjes së ajrit në Prishtinë. Washingtoni thot se është ekstremisht i shqetësuar për raportet se forcat e sigurisë së Sirisë kanë përdorë armatim kimik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara janë ekstremisht të shqetësuara nga raportet se forcat e Sirisë aktualisht kanë përdorë gazin klor si armatim në sulmet në pjesën lindore të Sirisë, ka thënë mbrëmvonë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert. Një herësh zyrtar të lartë të Shteteve të Bashkuara thanë se administrata e presidentit e Donald Trump është e gatshme që përsëri të ndërmerë aksion ushtarak kundër forcave qeveritare të Sirisë, nëse është e nevojshme për zmbrapjen e përdorimit të armatimit kimik. Ky zyrtar që ka folur në kushte të anonimitetit, tha se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara se regjimi i Sirisë mund të zhvillojë metoda të reja për hedhjen e armatimit kimik. Nëse komuniteti ndërkombëtar nuk vepron shpejt për të shtuar presionin ndaj Asadit, armatimi kimik i Sirisë mund të përhapet jashtë të Sirisë dhe me gjas edhe në Shtetet e Bashkuara, ka thënë njëri prej zyrtarëve. Do të përhapet nëse ne nuk bëjmë asgjë, ka tërhequr vërejtjen ky zyrtar. Misioni i Shteteve të Bashkuara në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, OSBE, e ka publikuar një deklaratë të ashpër me të cilën e akuzon Rusinë për vazhdim të shkeljeve të së drejtës ndërkombëtare në Ukrainë. Në deklaratën e postuar dje në internet, thuhet se agresioni Moskës në pjesën lindore të Ukrainës ka rezultuar me konflikt që po vazhdon, i cili i ka marrë më tepër se 10.000 jetë të ukrainasve. Misioni Amerikan përsëri ka bërë thirrje Moskës dhe ndihmësve të saj që të lejojnë ndihma ndërkombëtare humanitare në territoret e përfshira në konflikt. Nëse Rusia dëshiron të ndihmojë për shqyrtimin e krizës humanitare, të cilën e ka krijuar, ajo duhet të kontribuojë në planin e përgjigjes humanitare të Kombeve të Bashkuara, theksohet në deklaratë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin pritet të jetë i pranishëm në ceremonitë sotme në qytetin që dikur njihej si Stalingrad, derisa shënohet të 75 vjetori i njërës prej luftrave më të përgjakshme në luftën e dytë botërore. Ceremonitë në qytetin i cili tash e ka emrin në Volgograd përfshin edhe një paradë me 75 tanke. Po ashtu në ceremoninë që do të zhvillohet në qendër të qytetit, do të marrin pjesë edhe 1500 ushtar dhe 50 aeroplan. Betejë 5 muajshë për Stalingradin ishte shndruar në simbol të rezistencës sovjetike para sulmeve shkatruese naziste në periudhën 1942-43 dhe kjo betejë shënon pikë të kthimit në luftë. Konsiderohet se më tepër se 1 milion njerëz janë vrarë në këtë gjakderdhje në Stalingrad, derisa forcat sovjetike i ndalen dhe pastaj i goditën fuqishëm forcat okupuese naziste. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas do të flasë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në përgjigje të vendimit të administratës amerikane për njohjen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. Ambasadori i Kuwaitit në OKB, Mansur Al-Otaibi, që është kryesues i Këshillit të Sigurimit për këtë muaj, tha mbrëmë në një konferencë për gazetar se qeveria e tij e ka ftuar Zotin Abbas për të folur në takimin mujor për lindjen e mesme më 20 të shkurt. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të shkeljet e të drejtave të njeriut në Kosovë janë të pranishme në çdo fush dhe për mbrojtjen e tyre duhet angazhimi përgjithshëm, thonë përfaqësuesit të organizatave që i mbrojnë të drejtat e njeriut. Si pas avokatit të popullit Hilmi Jashari, të moshuarit, fëmijët, komuniteti Roma, Shkali dhe Egjiptas janë më të diskriminuarit dhe nuk u respektohen të drejtat e tyre. Kronike Arton Konushevcit.
Avokati i popullit Hilmi Jashari tregoi për Radio Evropa e Lirë se janë identifikuar mangësi serioze në shkeljen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, të disa grupe të shoqërisë.
Ton pjesë kategoria e personave më shumë, pastaj kategoria e fëmijëve, grave, persona me aftësi të kufizuar, të cilat pastaj kanë mundësi shumë më të vogla, mirëpo si grupet e interesit për mendikuar të qeveria, mirëpo të politikëbërësit për realizimin e këtyre drejtave. Normal të mos u përshtatu edhe pakicat, sidomos këtë rast komunitetit rom Ashkali dhe Egjiptas, që në krahasim me komunitete të tjera gjithashtu bosniak ose serb, janë në pozitë shumë të cenueshme sesa këto të tjera.
Po ashtu edhe Bexhet Shala, drejtore ekzekutiv në Këshillin për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Njeriut në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë ka shkele të mëdha të drejtave të njeriut.
Po në Kosovë të gjitha kategorive të shoqërisë ushqyese të drejtave të njeriut në Kosovë ka probleme të mëdha me punësim, me konkurse, sepse shumica konkurseve janë thjesht shpalla formalisht, e shkelen të drejtat e fëmijëve, nuk kanë mundësi të shkollohen, punojnë punë të rënda të cilat janë të ndaluar me të gjitha ligjet e Komitetit Ndërkombëtar për drejtat e fëmijëve, shkelen të drejtat e personave me nevojat e veçanta, sepse ata diskriminohen në aspektin e punësimit, po edhe në aspektin e trajtimit në përputhje me nevojat e tyre, shkelen e të drejtat e pakisë, janë aspektin fizik apo të rrezikimit fizik të vizës, po në aspektin e krijimit perspektivës.
Shala thot se ligjet të cilat i ka Kosova janë të një standardi shumë të lartë. Ato ligje, sipas tij, nuk po mund të gjejnë zbatim dhe si rrjedhoi ka shkelje të drejtave të njerëzit.
Kosova sa i përket infrastrukturës ligjore, nuk të ndërkohë kurrë më keq se Gjermania, Finlanda, Danimarka, Suedia, vend më të zhvilluara, ndërkohë sa i përket botëshpërisë, ndoshta nuk mund të krahasohet as me një shtet mesatar afrikan. Por kjo është problemi se nuk i kapacitet zbatues as profesional, as material, dhe mendoj që Kosovë, kur të miratohen ligjet, do të bëhet përshkallëzimi miratimit të tyre dhe të thuhet sakt, ky ligj miratohet mirë po zbatimi i tij ose po mundur në këtë fazë ku gjithë Kosova.
Avokati Jashari thekson se mbetet të shqetësues numri jashtëzakonisht i lartë i miratimit të ligjeve me plotësime dhe ndryshime që në një mënyrë sipas tij paraqesin problem në zbatimin e ligjit. Ai shtoi po ashtu se një faktor tjetër që ndikon në masë të madhe në mos zbatim është edhe konflikti i dispozitave ligjore apo ligjeve dhe akteve nën ligjore.
Shumica e tyre diku tek kalon përqindjen prej 55% janë ligje me plotësime ndryshime që për çdo vit ndryshohen edhe kjo normalisht ndikon drejt po drejt në ato që njihet si parimi sigurisë juridike edhe për qytetarët mi për zbatues të ligjit. Domthonë kjo vetvetiu pengon pastaj zbatues të ligjit për me zbatuar të mënyrë konsekuente.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në një seancë të jashtëzakonshme, deputetët e Kuvendit të Kosovës dje kanë debatuar për ndotjen e ajrit në Prishtinë. Përmes një rezolute të miratuar, ata kanë kërkuar një varg të masave për përmirësimin e gjendjes. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike u ka bërë thirrje qytetarëve që të reduktojnë daljet në qytet, sidomos në mëngjes dhe mbrëmje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka ka sqaruar se ndrimi i elektrofiltrave në